Podcast Network Asia. Network Asia.
Oh, hindi namin, at saka hindi namin sinasabi to na isang eskwela lang to, ha. We're pertaining sa majority ng schools to, ha. Dahil nangyayari naman talaga. Nangyayari naman talaga.
Mga Immortal, I'm Stanley Chi, your host for the Underpaid Podcast. It's a pro-employee podcast na siguradong relatable sa lahat ng nag-opisina o work from home. So subscribe to Underpaid and enjoy the show. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal. At alam nyo naman, kaka 200 episode lang natin, mga Immortal. At part of our second year anniversary na episodes, ini-interview natin yung mga host ng Underpaid. Siyempre, ang nakatoka ngayon, si Papi Lex.
At ako!
Isang freelancer. Siyempre, si Madam HR na interview na natin yan eh. Kaya lang, one-on-one din. Ngayon, this is your episode, Papi Lex. Malalaman ng mga Immortal kung sino ka.
Oo, patay tayo dyan. Bubuko mo ko.
Hindi naman.
Parang yung ginawa mo sa akin sa pilkotse, Papi.
Bakit? Ano naman? Hindi naman kita binuking doon. Pero eto ah, masaya to para to sa mga fans ng Underpaid, yung mga listeners natin, para mas makilala nila tayo. At sasabihin ko lang, si Papi Lex ay isang freelance musician. Nagtatrabaho rin siya sa mga NGO at syempre, nagsisimba tuwing Linggo. Kaya pagkamahal na araw, very active tong si Papi Lex. Pero Papi Lex,
yes,
gusto namin malaman, paano ka ba nagsimula? Ano yung kurso mo sa college? Nung after graduation, nag-apply ka ba ng trabaho sa mga opisina? Sa Makati, sa Ortigas, kung saan-saan. Ikwento mo naman, pare.
Yun nga, gaya nung, ewan ko kung nabanggit ko sa iyo dati, okay na Madam Itcher, na hindi naman talaga music yung gusto mong course from the start. Kumbaga, magka-building dapat tayo, Papi.
Oh.
Architecture dapat ako, architecture.
Okay, akala ko engineering eh. Kasi nahihirap din kami ng ng building.
Ayun yung luma, di ba? Doon yung luma. Pero nasaraan na kayo eh. Biato na kayo, di ba? Nasa Biato na ngayon.
Oo, yung Frangelico dati, meron kaming subjects, yung mga minors nasa engineering building, pero yung mga major subjects nasa Frangelico, which is the fine arts building.
Oo, yun. Magka-building kayo dahil si Kuya nandun din. Doon din yung building nila nung college pa rin si Kuya. Anyway, yun nga, hindi ako nakuha sa RK. So parang sa admission, ang sabi, pwede kang makapasok ng UST, pero yun nga, ibang course mo, tapos mag-shift ka na lang next sem. Mm. Diba? Ganun naman ginagawa ng karamihan ng mag-UST, diba?
Oo. Oh. Yes. So, kanyari, basta makapasok ka lang sa UST.
Stepping stone.
Oo.
Stepping stone mo. So, at nangyari, tinanong namin, ano yung mga courses?
Mm.
Nursing, tsaka music. Tapos, ano ba nakikita mo mag-nursing? Diba?
Pwede, na-imagine ko naman, nag-aabot ka ng mga stethoscope sa doktor, tsaka...
parang may lumilitaw na lang na kunti ganun pa ba, ganun, gumagano sa taas.
Magugulat na lang yung doktor, ganyan, di ba?
Anyway, yun nga. So, malabong nursing dahil wala naman talaga akong idea sa nursing. So, yung music, kasi nagbabanda-banda naman ako nung high school, elementary, so akala ko, ganun-ganun lang.
Hmm.
Talagang tug-tug-tug lang. Di yun, di... Madaling sabi, doon ako, nakapasok ako, natanggap ako. Yun, hanggang sa nagustuhan ko na, tinapos ko na, hanggang doon.
Hindi ka na nag-shift to architecture?
Hindi na, nagustuhan ko na. Oh.
Ang music, 4 years, ang architecture, 5 taon, meron pa yung board exams.
Mm-hmm, may board exam pa yan. So, yun. Eh, madaling sabi, yung 4 years na sinasabi mo sa music, eh, tumigal ako. Hindi ko natapos na 4 taon kasi nga, ganun naman sa arts, di ba, Papi? Parang hindi mo bibilangin yung taon yan. As long as parang pag nai-enjoy mo yung okay lang na 2 units, 3 units ka lang, di ba? Parang ganun na karamihan eh.
Pero natapos mo yung music?
Natapos ko. Kumbaga, pero hindi lang on time.
Bakit? May mga...
Kasi nga, at the same time...
ROTC yan, no?
Hindi sa ROTC, Papi, kasi pag minsan, meron ka ng trabaho, nagkakagig ka na.
May banda ka na noon.
May gig-gig. May KBL na noon eh.
Malakas ba kita noon?
ayos na ako, tama lang. Kaya pinipili mo yung oras na hindi mo kukunin yung schedule ng umaga, siyempre puyat ka ng gabi, di ba?
Hmm. Alam ang mga tao na nagigig ka na.
Ano na?
Alam na mga tao, yung mga klase mo, yung mga teacher na rumaraket ka na pagka...
Oo, oh, dahil once na sa music naman, ang kultura ng music, papi, once na hindi ka na mag-endor or hindi ka na napufulog, ganyan, alam nilang nakakaraket ka na.
So, ibig sabihin, pagka regular ka, nag-graduate ka on time, tapos wala kang...
Walang racket.
Hindi lang kumukuha sa'yo.
Oh, walang racket. O wala kang gig kasi nadidiretso mo.
Oo. Pinapakanta ka rin ba? Nung ano, sa music ka?
Hindi.
May mga ano ba yan? May mga parang sa fine arts, may advertising, may
architect. Yeah, may subjects kami, mga solfeggio, ganon. Yun yung magpapasa kayo ng nota na kakantahin mo, itatranspose mo ng ibang key, ganon.
Magaling kang umabot ng nota, ha?
Oo, pati humawak ng nota, kaya ako hawakan yung nota, papi. Kung malaki yung maliit yung nota.
So, pero may subject kayo na pinakanta kayo, wala?
Oo, meron. Meron kaming, meron kaming chorus class sa Sabado, yung marami kami. Meron kami yung solfeggio nga, yung magpapasa kami ng nota. Ayun, nairaos naman kahit papano.
Nung kumanta ka, hindi ka sinabi, oy, maging vocalist ka, hindi ka ganoon.
Ay, hindi. Hindi.
So, after nung graduation, nagtrabaho ka ba sa mga, nag-opisina ka ba? Naranasan?
Hindi. Kumbaga, pagka-graduate ko, hindi, actually, bago ako graduate, may mga pinagtatrabaho na ako parang doon sa orchestra na sinamahan ko. Ayun, nagtatrabaho na. Tapos, sa UST rin, junior teacher na ako, nagtuturo na rin ako sa UST noon that time. Pero, yun yung mga special lessons.
Okay. Yung
extension program.
Oh, bakit ano, umalis ka sa UST? Nasa ano ka na, di ba? Nasa CEU ka na.
Hindi, kumbaga kasi, ang ano doon, siyempre, kung baka, kung okupado yung slot ng faculty doon, hindi ka kukunin. And at the same time, kailangan nila may master's. Eh, wala akong master's.
May tatanong ako sa'yo, pare, ha? Medyo controversial. Ha? Mapolitika ano? Ba sa faculty room?
Naku, Diyos ko po.
Naging ano ka, naging professor ka, di ba?
Hindi mo maiwasan yun. Meron yun. Mga meron.
Eh kung pare-pareho kayong mga professors tapos may mga kanya-kanya kayong racket, I'm sure hindi naman lahat full-time job yung pagtuturo. Ilan lang yung nandoon na nagtuturo talaga. Ano yung mga sample ng politikang nararanasan mo pagka nasa faculty room? Ito ha, ang pagiging teacher para ka rin nasa opisina, may mga boss din kayo.
Oo. Diba? Ano, yung tipong ati yung grupo, kumbaga parang Senate, may majority, may minority.
Anong kadalasan yung karamihan, yun yung mga old school, yung mga dapat ito yung mga ituturo natin sa mga estudyante kasi mas ano tayo, mas traditional versus dun sa mga ay hindi na yan ang pinag-aralan namin, bago na dapat.
Hindi doon bumabase, papi, dahil sa music kailangan pa rin talaga yung old na ano. Kumbaga nadadagdagan lang siya ng nadadagdagan. Kumbaga ang ano usually sa faculty ganyan, politika kunwari yung dean kung gusto mo mag-kiss us doon, doon ka sa kanya. Tapos may ibang papanig na, kunwari, anti-dean, tapos may mga, kunwari na pro-dean, doon kahati. Tapos pag yung sumampa yung anti-dean ng dean nila, babaliktad lang yung parang cycle lang.
Okay. So yung dean, yun yung parang pinaka-bossing ninyo. Siya yung may mga parang programa para sa mga teacher, para sa mga estudyante.
Yes, oo.
Oo, and usually the dean hindi siya full-time. Kasi may mga sariling trabaho rin 'yan, may mga sariling kumpanya 'yan na papasok lang siya.
Halimbawa, depende, ha? Depende. Oh. Depende. Oh, depende. May mga full-time na dean, may mga hindi full-time.
Okay. Mm-hmm. Papi Lex, ito yung tanong na para sa mga immortal, magkano ba sinesweldo ng isang professor tsaka ng isang college instructor? Magkaiba 'yun eh.
Oo.
Yung mas matagal ka, tenured ka na talaga, may master's ka. Ang instructor, hindi ka na nag-master's, tama?
Ang instructor, papi, per hour yan.
Per hour,
Kumbaga, usually ang per hour niyan nasa 500 pataas.
Okay, 500 pataas ang college instructor. Ngayon, ilang units ang bibigay sa'yo at ilang oras yung mga yan?
Hindi, pag part-time ka, kung ano lang yung mag-enroll sa'yo, yun yung makukuha mo.
Okay.
Unlike pag tenured ka, may certain units kang i-maintain para makuha mo yung certain level of your salary.
Ah, okay.
For example, ang maintaining units mo sa pag-tenured case, 15 units. Dapat may 15 units ka para makuha mo yung salary mo. Tsaka, so, mag-continuous yung tenureship mo.
Okay. Pagka-tenured ka, magkano sweldo?
Sa USD, parang ang balita ko dati, nasa mga 60 up. 50 to 60 up.
50 to 60 up? Ito, yeah, eh, pataas. Ano ah? 20 years ago.
Early
2000. O ngayon,
ngayon na.
50 to 60. Ano oras ka? Ano, mula 7 a.m. hanggang tanghali ka nagtatrabaho, nagtuturo, o hanggang hapon?
Hindi ako sigurado, pero usually yan ganyan. Depende dun sa schedule mo dun sa 15 units mo. Hindi dun sa 8, hindi parang office work na 8 to 5 yan. So, pag college kasi, kung ano yung schedule mo.
Oh.
Ano ba, kunwari, sa Monday, 5 oras ka. Tuesday, 5 oras ka. Mga ganun.
Tapos sa Wednesday, 2 oras lang.
Oo. Basta kung ano yung units mo, ikaw balang mag-schedule kung ano yung availability ng schedule mo.
Tapos ang isang oras, isang subject, yung isang klase na yung isang oras.
Depende, papi. Sa music subject, meron kadalasan mga 2 hours. Minsan nga, may 3 hours. So, ang isang subject doon kadalasan, it's either TTH or MWF kasi tag-isang oras. Depende sa units kung ilan.
Para siyang ano, para kang DJ sa radyo, pero ito, hawak mo schedule mo.
Oo.
Kasi yung mga estudyante makikisama sa iyo, hindi naman yung mga ano eh, hindi naman yung mga teacher makikisama sa iyo eh. Sasabihin mo sa estudyante mo na, oh, hindi ako pwede ng Monday. Ganito schedule natin, mag-adjust na lang kayo. Dati nangyari rin sa akin 'yan eh, may teacher kami, hindi siya pwede ng certain day, tapos ano, may PE kami na kailangan namin umalis sa maaga. So sabi niya, sige, papayagan ko kayong umalis sa maaga para makapag-PE kayo. Pero you have to catch up ha. Bahala na kayong magtanong sa mga kaklase ninyo. So may ganung pag-uusap yung teacher tsaka yung mga estudyante.
Oh, may mga ano, may mga teachers na kahit hindi ka umattend ng regular lectures nila, basta may pasa mo yung subject ng yung prelims tsaka ayung, 'di ba? Tayo dalawang exams lang tayo, like midterm and finals lang tayo, 'di ba?
Oo.
Kung may pasa mo yung dalawang yun, okay na kahit hindi may prof na ganoon, kahit hindi ka magpapasok.
Oo. Basta pag alam niyang magaling ka eh, no, hayaan ka na.
Pero meron naman yung prof na pag perfect attendance ka, hindi ka na mag-exam. May mga ganon. Depende. May mga prof na ganon.
Ikaw, maikpit ka bang professor?
Maikpit in a sense na dapat gawin mo lang yung requirements natin. Kahit kumbaga, kahit for example, kahit hindi ka pumasok ng regular, basta pag mag-meet natin, kaya mong gawin yung requirements.
Nambabagsak ka ba?
Kung kinakailangan, papi.
Naranasan mo na ba yung nakiusap yung mga magulang pumunta sa sinasabi na sir ano sir Mr. Santos baka pwedeng ipasa niyo yung anak ko kasi ano eh working student rin kasi yan, may mga ganun ba na
naranasan ko yan pero wala kasi pag ganito yan papi reflection din ng estudyante at the same time reflection mo rin kung papasa mo yun.
So wala kang mga special requirement na pagka kompleto attendance, papasa ka. Wala kang ganun. Kailangan basta magaling ka kahit hindi ka
pumasok. Ganito kasi sa music. Ang sa music skills.
Oo.
So hindi siya magdepende sa attendance.
Okay. So kasi kailangan mo kahit gaano ka kabait basta kailangan. Basta magaling ka dapat. Skilled ka na
musician. Dapat may pasa mo. Dapat yung requirements mo magawa mo.
Hello mga kapamilya! Maswerteng pakikinig! Kung gusto niyo pong lalo pang maging merry at lucky ang buhay, gawing habit ang pakikinig sa Kapalar Hans Podcast with Master Hans Kua, your number one feng shui master in the Philippines. Itong podcast na to ay made possible by Creatives Program Incorporated, co-produced with Podcast Network Asia, and powered by Podmetrics. Listen to Kapalar Hans on Spotify, Apple Podcasts, or kung saan man nakikinig ng podcast. See you there, mga kapamilya!
Yung mga ano, di ba, meron tayo nababalitaan yung mga musikero, may mga attitude, ganyan. Ano yun, dahil ba sila ay artist din o dahil ugali na lang ba nila yan? Or dahil binibaby sila, dahil magaling, sikat? Ganun ba yun?
Minsan nasa tao rin kasi sa tingin niya sa sarili niya kung magaling siya.
Oo.
Oo. Kung baka okay. nasa attitude din, nasa pagdadala nila ng sarili nila.
Pero kasi pero, ano eh.
Meron naman yung sobrang angas pero hindi naman magaling.
Oo. Pero kasi sabi mo, walang parang kahit na mabait ka, kahit kumpleto attendance mo, kung hindi ka skill pa, bagsak ka.
Oo.
Diba? Meron bang time na gusto mo sana siyang ipasa, binigyan mo na lang ng special project, nung binagsak niya yung exam, sinabi mo na, mag-ano ka ulit, i-take mo uli yung exam na to, pag-aralan mo mabuti, kasi ayaw kita ibagsak. May kinanong ka
ba? Pero, hanggat maaari, Papi, ayaw, hindi ako nagbabagsak. Kumbaga, it's either, sa amin kasi, it's either completion ng exam or ulitin niya yung level.
Nakipag-compromise na sinabing, sir, ipasa niyo ako kasi hindi ako pwede magkaroon ng 5. Mag-take up na lang ako ng summer class. Wala bang ganun?
Hindi, ay di sabi ko, di mag-summer class ka na lang.
Okay.
Kasi, Papi, pag ginawa mo yun lahat, magbabounce back sa'yo yun eh. Paano pag hindi nag-exam? Paano pag baksak pa rin?
Oo.
Di sabihin ng teacher. Kasi, ganito yan ha. Pag nag-exam ang mga bata ng pyesa nila, hindi lang naman ako nag-grade. May panel.
Ah, parang thesis.
Yes, diba? May panel yon. So, hindi lang ako yung nag-grade. So,
okay.
Kumbaga, mas may boses rin yung mga panel kung pasado o hindi.
O, sige. Ano yung mga kadalasang palusot ng mga teacher na alam mong binobola ka lang pero bagsak talaga siya? Ano yung mga pampalubag loob na sinasabi ng mga professors?
Parang hindi ko naranasan yun. Kasi mga teachers din sa USD, mga brutal din eh.
Sinabi, baksak ka rin talaga eh.
Oh.
Eh kasi diba, kunyari, nag-a-apply ka, tapos sinasabi ng mga ibang, ng mga ibang manager o HR, eh, kung ako lang eh, kukunin kita, kaya lang ayaw ng mga kasama ko. Wala ka bang mga ganong linya?
Wala akong naranasan ganun, pero may mga minsan na panel sa akin, pasado ka. Mga ganun.
Hmm.
Sa akin, pinasa kita. Ewan ko dun sa mga yan. May mga ganun. Pero based experience ko, wala namang mangyari sa akin ganun.
Okay. Kasi pag sa, eto, sa culture natin, pag masyado mong pinrangka, masyado kang diretso, sasama sa'yo ng tao. Yes. Parang sa American Idol, di ba? Sila eh, role-playing. Si Randy Jackson, yung parang yung gitna, si Paula Abdul yung sobrang optimistic na kamping-kapi sa'yo. Tapos si Simon Cowell, yung brutal na magsabi ng totoo. Kaya ang dami nagagalit sa kanya. Ano yung mga style ng ibang professor? Kung lahat prank ka, di inaway kayong lahat.
Ganito yung iba. Oh. Yung iba tahimik lang, mag-grade na lang.
Oo.
Yung iba, bukod pa dun sa ginawa mong requirement, kaya papagawa pa sa yung iba. Gawin mo nga itong ganito. Tapos may iba. Ayos na ako, matik yan. Madaling kausap.
Ano yung mga bawal gawin ng isang guro maliban sa manligaw sa estudyante? Ano yung mga iba pang bawal?
Siguro Teka.
Oh.
Siyempre, yung humanghingi ng bribe.
Okay, ano pa? Ayan,
and yung then, then, mandaya ng grade.
May mga professors or teacher na pinag-iinitan yung isang estudyante kasi nga medyo hindi maganda yung attitude, bastos, no? Hindi pumapasok, or nananad siya. So, it applies, di ba? Kahit nasabihin natin, kahit gano'n natin pagandahin yung sinasabi, may mga gano'n talaga. May makikita kang gano'n.
Meron at meron, Papi. Meron at meron, oo. Tsaka meron at meron talaga yung teacher na talagang kahit anong gawin mo, hindi ka pa rin papasa sa kanya dahil mainit na parang
dugo sa'yo, ganyan.
Oo, mainit na dugo sa'yo. Okay. So ang nangyayari, ginagawa nun, kumukuha ng ibang subject kung may offer sa ibang colleges para lang may pasa.
Sa ibang eskwelahan?
Hindi, ibang college ng university.
E music?
Pag music, it's either ano, magre-request ka ng ibang teacher, kaya depende. Kumbaga,
pwede ka mamili ng teacher.
Hmm, pwede.
Oo, kasi sa UP, di ba, may mga professors na pag nakita mo si ganitong professor, mag-e-enroll ka, blockbuster. Talagang pinipilahan, tapos naubusan ka ng slots, pipili ka na ng iba. So sa UST, ganun din na ba ngayon? Kasi dati alam ko, hindi ka pwedeng mamili ng teacher.
Pag major tsaka minor, papi, choice mo kung sino gusto mo.
Ah, okay.
Bago pero pag na, mga gen, and tapos mga music subject na mga classroom type, may mga certain, may mga choices na ng mga profs.
Hmm. Okay.
Doon ka lang mamili.
Anima, maliban sa mandaya ng grade, humingi ng bribe, mandigaw ng estudyante, pwede bang ano, halimbawa, Teacher's Day, binigyan ka ng regalo, okay lang ba yun, tumanggap ng regalo mga teacher?
Oo. Pag-pasko, as long as binigay ganyan, naman na, binigay na wala namang intention na may kapalit o ano.
Oo. Pwede. So, sa experience mo, may mga ibang teachers ba na nireklamo ng, ano, nireklamo ng magulang sa dean na keso, nililigawan yung anak ko or
humingi last month, ganon.
Right, ganon. May mga
meron papi.
Ano nangyari?
Yun nga yung nangyari. Parang dun sa case ng co-teacher ko, parang ang ano na lang, pinag-resign na lang siya.
Dahil? Anong ginawa niya?
Parang ang ang complain ng bata, hinaras siya.
Hinaras, okay.
Oo, parang, oo, hinaras siya. So parang, ang pinaka-ano ata doon, kung tama yung pagkakaintindi ko, parang hindi na ata siya, hindi na inano yung due process, talagang tinanggal na lang siya para maklina. O, mag-resign ka na lang, tapos na.
Para wala nang ano, wala nang, huwag ka nang, huwag mo na i-apila kasi parang may nagreklamong estudyante at may preba ba? Huli-huli ba?
Hindi, parang ang mangyari nga, parang on the part of ano, parang ang sinasabi nila, parang hindi man lang pinakinggan yung prof.
So, ikaw ba, sa pagkatao nung co-teacher mo, naniniwala ka bang hinaras niya yun?
Sa karakter niya, ganun lang talaga siya. Pero hindi siya para mangharas ng mag-sexual harassment ng estudyante. Pero ganun lang siya, jolly na. Tsaka pag ano siya, pag nag-explain siya, pag nagtuturo siya, binabase niya sa real life situation lagi.
Okay, medyo touchy ba itong ano, professor na to?
Yun, medyo nga touchy siya.
Okay, kasi dati, nung nag-aaral tayo, Papi Lex, nababalitaan ko merong teacher nagbibigay ng love letter sa estudyante, naiyaya siyang makipagkita sa mall, niyaya siyang manood ng sine, mga ganun na naririnig ko.
Meron yun, papi. Tsaka meron din pumapatol, ha?
Ano sa tingin mo ang bakit may mga pumapatol? Ano yung kamandag ng isang teacher?
Pwedeng financially stable yung prof. Pwedeng yung estudyante maladi o emang type.
Pero aminin natin may mga teacher talaga na may mga itsura.
Oo.
Oo. So
tapos meron ding iba for the sake of grade. Totoo yun ah. Totoo rin yun.
Totoo rin yun.
Oo.
Okay. Pero ano yung character? Ano to? Yung mga yayamanin na ano na estudyante ba yung mga tipong pumapatol o alam mong yung for fun lang ginagawa nila basta lang mayabang niya na uy naging jowa ko yung teacher natin mga ganun.
Walang pinipili papi, pwedeng may kaya yung estudyante, pwedeng wala. Depende nga sa karakter niya kung ano yung trip niya.
So malamang kung ano kung gusto niya na medyo mas matanda sa kanya may mga daddy.
Oh, may mga ano eh, mga gusto mga DOM or mga daddy like figure na jowa. May mga
yung inaalagaan sila, ganoon.
Oo. May mga ganoon.
Sa'yo, Papi Lex, ano yung mga parinig na sinasabi sa'yo ng mga estudyante mo dati na, uy, Papi Lex, manood naman tayo ng sine, ginaganong ka ba?
Wala naman, wala.
Wala?
Kasi puro mga bara ako naging estudyante ko.
Hindi, syempre, oh, Papi Lex, pare, inuman naman tayo, no tayong sine, wala bang gumaganon sa'yo?
Hindi, yung mga estudyante ko naman, paglabas ng campus, tropa-tropa kami.
Pero
yayaan ko yan, kahit tayo sa labas, lunch tayo, parang ano, kunwari may party ngayon. Pero pagdating
sa okay. Okay yung ganun na basta marami kayo.
Oo. Basta marami kayo at alam naman nila na ano. Kasi syempre, pag dalawa lang kayo, lalo pag lalaki at babae, so dati teacher, talagang magkakaroon ng ano yan, usok.
So kumbaga, ano, kahit machismis ka, pagka na, kunyari, na-chismis ka, si Papi Lex, nakita kong nakipag-date kay ganitong student, Mm. Pag ganun, ibig sabihin, kahit wala nagreklamo, mawawala ka na ng units.
Hindi. Kumbaga, pag nakita ka ng admin or may nagsumbong talaga sa academy na may ganun talaga.
Well, kasi, bawa, weekend.
Pwede mo nang sabihin, nakita ko lang naman sa mall yan, nakisabay lang.
Oo. Eh, paano kung yari weekend, Sabado or Linggo? Tapos nakita, namamasyal ka halimbawa sa Mega Mall, tapos nakita ka nung dean.
Hanggat walang nag... Ah, okay. Basta walang nag-alam ko diyan, basta pag walang black and white na nagreklamo, wala.
Ah, okay. So, ito mga immortal, hindi namin sinasabi na pagka...
Hindi namin... sinasabi to na isang eskwelaan lang to, ha? We're pertaining sa majority ng schools to, ha? Dahil nangyayari naman talaga.
So, kumbaga, hanggat walang nagre-reklamong magulang or estudyante, makakalusot yung professor.
Yes, kasi usually, di ba kadalasan ginagawa ng pa-blackmail ng bata yan.
Oo.
Diba? May naman naranasan ka na kunwari, baksak siya. Tapos, lumabas kami niyan eh.
Okay.
Mainit-mainit ulo sa akin yan kasi di ako pinagbigyan. Mati po mga ganung bata.
Okay,
siyempre,
okay.
Ang papanigan ng academy yung bata.
Siyempre, yun ang babayad eh.
So, oo, dito po naman. Usually, reality naman talaga. Mas pakikinggan yung bata.
Okay. Sige. So, mas okay pala yung medyo suplado ka na teacher at hindi ka machichismis.
Oo. Kaysa yung masyado kang touchy, masyado kang tao.
May mga professors na very active sa social media. May mga estudyante, dinidiss nila yung teacher nila. Tapos, syempre, meron yung evaluation one-on-one para sa mga empleyado. O, ito yung grade mo, ito kasi yung nangyari, ganyan, no? Pero itong teacher na kakilala ko, he would show the screenshot of, ito yung grade mo, and ano itong nakita ko na tinype mo ito. Tapos may screenshot, papakita yung tinype ng estudyante sa Twitter or sa Facebook, no?
So, ano, parang nagpo-propose ng indecent proposal na sir, gano'n? Parang...
Hindi, yung parang kumbaga, parang kupal naman to si professor ganito, ganyan. Sarap sipain sa mukha si professor ganito. Tapos makikita ng professor mismo, pinapakita sa estudyante. So, na-corner ngayon yung estudyante na he or she has, yung pagka wala siya magagawa kundi mag-apologize sa lang.
Kasi
nakita eh, di ba?
Kasi huli na siya eh.
Oo. Ngayon ang tanong ko, pag ang teacher ba, nag-grant sa Facebook, sa Twitter, or sa Instagram na itong mga estudyante ko nakakainis, something. Pwede bang ma-principal sa office yung ganong teacher?
Ang problema kasi, usually, pag ganyan, tatanungin sino. Eh wala naman tinukoy yung prof, di ba?
So hanggat walang nilalagay na pangalan, hanggat walang picture na pinapost, okay lang.
Pwede yan, pagsasabihan na tigilan mo yun, wag mong gagawin yun.
Okay.
Pero yung direktang magre-reklamo at saka kung sinong wala sila may tuturo kung sinong tinutukoy nyo.
So ito ha, tapos na tayo sa pagiging buhay teacher. Ito naman pagiging social media influencer mo, Papilex, at online sensation. Paano ka ba nagsimula?
Influencer talaga eh. Dahil sa inyo. Dahil sa inyo. Hindi, nakumpisa naman talaga dahil doon sa vlog ni Ramon, di ba?
Oo. Hindi, kasi di ba nga, pinapahanap kita kay, nagpapahanap nga ako na magkagaya mo kay McCoy. Tapos sabi niya, wala siyang maalala, wala siyang kilala. Kasi that's for the pictorial of the book of aesthetics. Kasi sabi ko, may character ka nga dapat doon. Ikaw dapat yung boss na, isa sa mga boss na bully. Kung hindi ka yung pinaka-boss, ikaw yung second in command.
Oo.
Na yung kiss ass boss ganyan.
Yun nga yeah. nakita mo ako doon sa vlog ni Ramon. Tsaka mo sinabi kay McCoy.
Sabi ko akala ko ba wala
ka. May meron ka pa lang kilala ka pala eh. Yan,
kilala ka pala. Tapos nawala raw sa isip niya kasi nga daw. Magkakilala kayo sa car club, di ba? Hindi kayo masyadong close.
Hindi kami close. Hindi talaga kami close in person. Nakikita lang kami sa car meet, sa bilihan ng pyesa. Doon lang kami nag-hearing lang.
Ikaw raw nag-PM kay McCoy or kay Monra para yung Kia mo gusto mong pahiram, di ba?
Hindi, parang pin-PM ko si Monra, walang reply. Tapos, pin-PM ko si McCoy dahil naghahanap din siya. Pops, buhay pa yung Kia ko. game, sabi ko. Ayun, mm-hmm. So yun, doon nangyari. It all started.
Eh, tapos, nag-underpaid podcast ka and the rest was history.
Yes, oo. So, may mga bashers na rin.
Mm-hmm. Ilang hater mo, yung nabilang mo?
Isa lang, isa pa lang so far yung nasasabi sa akin.
Grabe na naman. May mga basher. Isa lang naman ang nag-hater sa'yo.
Ikaw ba? Ilang ba haters mo na?
Di ko na mabilang, pare. Hindi ko na mabilang. May mga iba dyan, ano eh. Hindi ko naman sinasabing gusto ko ng hater. Ayoko naman ng hater, syempre. Pero, eh, kahit naman anong gawin mo eh. Pagka nag-upload ka ng video sa social media, pag pinost ka ng meme, may masasabi yung mga ibang tao.
Oo, saka yung tipo may masasabi ka sa statements mo or pananaw mo sa buhay na hindi nila gusto.
O minsan, hindi nila nagigets yung humor ko. Or minsan masyadong diretso. Minsan, sinasabi ko na...
Natatatawa pa ba yung sinabi nung ano, nung basher? Sabi, parang ano, di ba? Parang hirit ako ng hirit, wala namang kwenta.
Ano daw? parang, ako, di daw nakakatawa yung mga hirit.
Oh, hindi naman nakakatawa yung hirit ko.
Eh, mga ganun, ibig sabihin yung made it, Papilex.
Ganun ba yun?
Oo, pagka may hater ka. Tapos, eto nga, hanggang ngayon, dalawang taong ka nang nasa underpaid, tapos na-feature ka sa Philcoche, kung saan-saan, di ba? Meron ka pang hino-host sa mga Christmas party.
Oo.
Nag-host ka pa ng mga live stream ninyo nung pandemic.
Mga webinar-webinar namin. Oo, oh, mga, oo, oh, yun. So, malaking bagay itong, ano, itong underpaid na naging training ground ko na rin na para, oo. So, yun, malaking pasalamat ko rin.
Naalala ko dati, bagal pa ng internet mo nun eh. Pag anong pandemic, di ba? Yung lockdown tayo. Oo. Oh.
Mm.
Ngayon, kahit pa paano, nagagawa na ng paraan.
Ngayon, kailangan na patayin ng video. Yun lang, pero okay na.
Oo, dati. Mm-hmm. Dati talaga, nung naalala ko yung meron tayong ano, live stream ng alas 2 ng hapon, alas 4 ng hapon. Yun, medyo, ano, pakiusapan dun sa mga gumagamit ng internet sa bahay nyo eh, di ba?
Saka bad trip yun, yung ano, yung plano pag mga guest natin, yung bigatin, tapos intermittent yung internet ko, di ba, bad trip?
Oo, yun. Sa mga guest ng underpaid, kanino ka na starstruck? Kanino kayong parang, wow, uy, guest pala natin to, big time.
Siyempre, starstruck ako kay Bongrid Briha.
Ah, okay. Diba? Yun yung kasagsagan ng ano eh. Kasagsagan nung ano, yung lagi siya nag-upload ng mga videos, pati si ano. Yung kasama niya palaging ano, yung foreigner.
Si ano, si Gadget Addict.
Yun, oh, yun yung kasagsagan ng ano.
Oo.
Yung pick ng yung kasikatan niya.
Oh. Tsaka kinaka-proud ko sa episode natin, Papi, yung ano, si Howie Severino, tsaka si Brother Bo, biro mo, nag-iwan natin guest mo.
Biro mo, ah. Hindi ka pinapansin ni Brother Bo, pero nag-guest sa podcast. Kinausap diba? Na, diba?
Tapos si, ano, diba, may, tayo lang yung may presidential balls atang naimbitahan.
Meron din naman yung iba.
Ah, meron ba? Oh, hindi ako nakikinig doon sa iba, pasensya na.
Meron din naman. Pero kumbaga, eh, kahit pa paano, kasi bagay naman kasi sa underpaid yung...
Oo, nung puro magdagawa.
Oo. So, eto Papilex, pagkakataon mo na para pasalamatan yung mga listeners mo, yung mga followers mo, yung mga fans mo, dito sa Underpaid Podcast na special episode natin. Eto, Buhay Teacher with Papilex.
Yun nga, sa mga nakasama ko at nakasama namin from the start na bago kami nagsimula sa Underpaid, maraming salamat at nandyan pa rin ba kayo ngayon. So thank you very much. So talagang malaking bagay yung ginagawa ninyong pagtangkilik sa amin at pag-follow sa aming podcast. At talagang para sa inyo naman to, mga immortal eh. So mas lalo kaming gaganahan na maghatid sa inyo ng mga topics na related sa inyong pang-araw-araw na buhay bilang immortal. Maraming salamat, mga immortal, at sana manatili kayo nandyan hanggang gusto nyo.
Okay. So maraming salamat, Papilex, ha. Ito, mga
yes,
immortal.
Thank you.
Itong special episode natin, in line with our second year anniversary and our 200th episode. Medyo na-delay lang ng konti kasi naging busy sila Madam tsaka si Papilex, pero huwag kayong mag-alala, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-upload namin ng mga bagong episodes, kaya mag-subscribe na kayo sa amin sa Spotify and sa Apple Podcast, Underpaid Podcast or Underpaid with Stanley Chi. Meron din tong Facebook at Instagram at The Underpaid Podcast. Syempre, kami ni Papilex, meron kaming Facebook, Twitter, Instagram, tsaka TikTok. At meron din akong YouTube channel, youtube.com/Stanley Chi. Ako naman ang tulungan nyo magkaroon ng 100,000 subscribers before the end of the year. So, Papi Lex,
yun.
Eto ha, magkita-kita tayo uli sa susunod na episode at makakasama natin si Madam HR para pag-usapan natin yung mga bukod sa tumataas na presyo, yung magbabalik opisina na tayo at yung hybrid work setup. So there you have it. For Papi Lex, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. And that's another episode of Underpaid with Stanley Chi. Hit that follow button to get updated with our new episodes. Follow us at our socials at the Underpaid Podcast. Kita-kits, mga immortal!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.